ครับนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสกล่าวว่ายุคสมัยของการใช้นโยบายรัดเข็มขัดของกรีซนั้นจบลงแล้วและรัฐบาลกรีซกำลังจะเดินสู่กระบวนการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังจากรับเงินช่วยเหลืองวดสุดท้ายปลายปีหน้านายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวต่อรัฐสภากรีซในวันศุกร์ว่าการเจรจาข้อตกลงรอบสุดท้ายระหว่างกรีซกับผู้ให้กู้ลุล่วงด้วยดีและแสดงให้เห็นว่าบรรดาเจ้าหนี้ของกรีซนั้นได้ยอมรับสถานะทางการเงินของกรีซแล้วในช่วง7ปีที่ผ่านมากรีซได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ต่างชาติทั้งหมด3ครั้งแลกกับการใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษีจนก่อให้เกิดการประท้วงโดยประชาชนกรีซหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับและมหาเศรษฐีอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตต์ระบุในจดหมายประจำปีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อการลงทุนเบิร์กชายฮัทเวย์ที่ตนเป็นเจ้าของเน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนในกองทุนต้นทุนต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเก็บค่าธรรมเนียมระดับสูงจากสถาบันการเงินในวอลล์สตรีทวอร์เรนบัฟเฟตต์ระบุว่าบรรดานักลงทุนต้องเสียค่าที่ปรึกษาราคาแพงเป็นมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นความสูญเสียมหาศาลในตลาดการเงินโลกนะครับและบรรดานักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐลงมติให้จัดตั้งสหภาพนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่เจรจาสัญญาต่างๆระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งนี้โดยคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์แรงงานแห่งชาติระบุว่านักศึกษาปริญญาโทผู้ทำหน้าที่ช่วยสอนและช่วยทำวิจัยนั้นสมควรได้รับสิทธิ์ต่างๆเหมือนกับลูกจ้างรวมทั้งสิทธิ์ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานด้วยนะครับและบริษัทโคคาโคล่าประกาศสนับสนุนแนวทางขององค์การอนามัยโลกในการจำกัดน้ำตาลในเครื่องดื่มน้ำอัดลม CEO คนใหม่ของโคคาโคล่ากล่าวว่าทางบริษัทกำลังมุ่งเน้นพัฒนาแบรนด์ให้เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจรซึ่งรวมถึงน้ำดื่มชาและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ล้วนมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกปัจจุบันโคคาโคล่าเจ้าของเครื่องดื่มโค้กแฟนต้าพาวเวอร์เรดและสมาร์ทวอเตอร์กำลังถูกกดดันจากข้อเสนอให้เก็บภาษีเพิ่มสำหรับเครื่องดื่มผสมน้ำตาลในสหรัฐและก็กำลังพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่ของโคคาโคล่าให้ดูเป็นบริษัทเพื่อสุขภาพมากขึ้นนะครับไปต่อกันที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนะครับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือจากจีนหัวเว่ยเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ P10และ P10 Plus ในงานแสดงเทคโนโลยี Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาของสเปนในวันอาทิตย์ซึ่งทางบริษัทระบุว่าเป็นพรีเมียมโฟนที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในหลายประเทศในเอเชียและยุโรปผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหัวเว่ยกำลังใช้การตลาดเชิงรุกเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดจากความนิยมที่ลดลงในโทรศัพท์มือถือของ Samsung หลังจากเกิดปัญหาที่แบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy Note 7จนทำให้ Samsung นั้นต้องตัดสินใจระงับการวางขายโทรศัพท์รุ่นนั้นปัจจุบันหัวเว่ยคือบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจาก Apple และ Samsung ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 10.2% นะครับก่อนหน้านี้ CEO ของหัวเว่ยบอกว่าจะทำให้บริษัทขยับขึ้นมาเป็นเบอร์2ของโลกภายในเวลา2ปีนะครับและในงาน Mobile World Congress งานเดียวกันนี้บริษัท HMD Global ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์โนเกียได้เปิดตัวโทรศัพท์โนเกีย3310ฉบับปัดฝุ่นใหม่ด้วยการเน้นจุดขายเดิมของโนเกีย3310ที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูงเมื่อกว่า10ปีก่อนคือความเรียบง่ายแข็งแรงและแบตเตอรี่ที่ทนทานโนเกีย3310รุ่นใหม่นี้มาพร้อมหน้าจอสีกล้องถ่ายรูปและแบตเตอรี่ที่สแตนด์บายได้นานถึง1เดือนด้วยราคาวางขายเพียง52ดอลลาร์หรือประมาณ 1,800 บาทนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเกมยอดฮิตในสมัยนั้นคือ Snake เวอร์ชั่นใหม่ด้วยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยราคาที่ต่ำขนาดนี้โนเกีย3310รุ่นใหม่อาจจะกลายเป็นคู่แข่งของสมาร์ทโฟนระบบ Android ราคาถูกได้เช่นกันแม้ว่าหลายคนจะเรียกว่าเป็นดัมโฟนก็ตามนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน